Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek predstavnikom italijanske nacionalne amaterske lige. Srce športa je veselje, ne pozabiti na solidarnost. Ob 92. rojstnem dnevu Benedikta 16. je šla knjiga Judje in kristjani. Živeti veliki teden z meditacijami kardinala Oleja. Celjska Mohorjeva predstavila tri knjige za letošnje šmarnice. Duhovne misli cerkvenih očetov za torek velikega tedna.
Na srečanje s papežem Frančiškom so danes prišli člani italijanske nacionalne amaterske lige, ki letos praznuje 60. obletnico delovanja. Sveti oče je spregovoril o povezanosti športa z veseljem in solidarnostjo, spodbudil jih je naj preko mnogih odnosov, ki živijo na področju športne dejavnosti, v družbo vnašajo duh solidarnosti in pozornosti do drugih. V ligo je danes povezanih več kot 12 tisoč nogometnih društev, društev ženskega nogometa in nogometa na pesku. Združuje navdušence nogometa in je obenem priložnost za zabavo, medosebno rast in individualno zorenje. 60. obletnica naj je zato, kot je zatrdil papež, priložnost za priznanje in potrditev njihovih ciljev, obenem pa naj jim omogoči sprejeti nauk, ki so ga prejeli na dosedaj prehojeni poti. Usmerjena v koordinacijo in organizacijo turnirjev, prvenstev in drugih pobud povezanih z nogometom, nacionalna amaterska liga opravlja pomembno vlogo v italijanski družbi, predvsem kar se tiče mladih, s katerimi se ukvarja na vzgojni informacijski ravni, kar je po papeževih besedah treba spoštovati in spodbujati.
Il contesto culturale e sociale.
Kulturni in družbeni kontekst, v katerem živimo, ima s svojimi naglimi spremembami in izzivi velik vpliv na življenje vsakega med nami in še posebej na najmlajše osebe. Sili nas, da tečemo brez postanka, v sosledju pobud, ki za navideznim zadovoljstvom v duši puščajo praznino in iz časa naredijo tek brez jasnega cilja. Papež Frančišek je spodbudil, naj se stalno trudimo razjasniti cilje, zaradi katerih vsak dan vstanemo in začnemo delati, ter hoditi na način, da bo pred nami vedno nek cilj.
Non significa che si possa sempre vincere.
To ne pomeni, da lahko vedno zmagamo, kaj takega ne bi bilo realno, ampak da nam mora biti jasno, kam gremo in kam nas vodijo naši napori, je poudaril papež. Razjasniti in izboljšati svoje cilje je urjenje, ki se nikoli ne konča in se ga je treba lotiti vsak dan, skoraj vsak trenutek, da bi se vedno bolj zavedali tistega, kar počnemo in najustreznejših sredstev za dosego rezultata. Šport, ki mu člani lige namenjajo veliko časa in energije, je izjemna telovadnica na tej poti, saj ne zahteva le tehnične spretnosti, ampak tudi vadbo in odločnost, veliko potrpežljivosti in sprejemanja porazov, duh ekipe in pripravljenost sodelovati z drugimi, poleg zmožnosti biti veseli in pozitivni. Kot je pripomnil papež, je za dobrega igralca potrebnih veliko odlik, saj bi bolj malo veljalo, če bi znal dobro brcniti žogo in premagati nasprotnike, če potem ne bi bil sposoben umerjeno razpravljati s sodnikom ali nasprotniki ali pa ne bi sprejel svoje napake. Liga se tega dobro zaveda in promovira vrednote, ki so povezane s športno lojalnostjo in spoštovanjem pravil, oziroma pošteno in konkretno igro, ki se jo živi intenzivno, a z velikim spoštovanjem do nasprotnika in do vsake osebe. Delovati na ta način je zelo pomembno, a ni lahko in zahteva veliko samoobvladovanja, kar pa se doseže z notranjim urjenjem in skrbjo za duhovno življenje, poleg fizičnega. Vsak med nami je namreč združenost telesa in duše in eno ne more biti dobro, če so zanemarjene zahteve drugega. Papež se je skliceval na priznanega strokovnjaka Huizingo, ki je raziskoval pomen igre pri človeku, Trdil je, da je civilizacija hči igre in da vsi mladiči sesalcev, še posebej ljudi, opravljajo posebno vrsto igre, kjer so pravila jasna, čeprav pogosto zamolčana, in pri katerih se vsak bori, a se nihče ne poškoduje. Igra je torej v meji med resnostjo in neresnostjo, ni naloga, ampak je svoboda. Spoštovanje pravil je vedno spremljeno z veseljem srečanja. Papež je v nadaljevanju spregovoril o ljubiteljski dimenziji lige, kar je povezano z razvedrilom. Amaterski igralci, čeprav bodo morda postali tudi profesionalci, si morajo vedno zapomniti, da je duša igre veselje. In če je v tebi nad veseljem prevladala želja po uspehu ali preziranje nasprotnikov, to pomeni, da si nehal igrati in si zapustil zdrav antagonizem, ki je najprisnejši duh vsakega športnega soočanja. Zbrane je sveti oče pozval, naj v sebi ohranjajo veselje igre in naj ga širijo med tiste, ki jih gledajo in za njih navijajo.
Siete consapevoli che lo stile con cui affrontate lo sport.
Zavedajte se, da slog, s katerim pristopate k športu, predstavlja model za vaše sovrstnike in lahko bolj ali manj pozitivno vpliva na njihov način delovanja. Zato pazite, da boste preko svojih odnosov, ki živite na področju športne dejavnosti, v družbeno tkivo vnašali duh solidarnosti in pozornosti do oseb, pri katerem se vaša liga tudi navdihuje na hvalevreden in nedvoumen način. Imeti duh solidarnosti preko aktivnega sodelovanja pri razvoju družbenega in kulturnega življenja skupnosti pomeni stegniti roko proti nekomu, ki je padel ali je naredil napako ali pa šepa, ker se je poškodoval. Pomeni ne očrniti nekoga, ki ne prednjači, ampak ga obravnavati kot sebi enakega. Pomeni razumeti, da se prvenstvo ne začne, če smo sami in da se tudi v naši družbi lahko rešimo samo skupaj, medtem ko se izgublja, če dopustimo, da šibkejši ostane na obrobju in se počuti kakor izmeček. To nas uči tudi evangelij, ko nam prinaša večkrat ponovljene Jezusove besede, da bodo zadnji prvi.
Gesù non vuole certo dire che si deve cercare di perdere.
Jezus seveda ne želi reči, da je treba namenoma izgubljati, ampak da je treba ljubiti in vse početi s pogledom dobrote na osebe in situacije. To torej pomeni postati zadnji, s tem, ko se učimo videti lepoto tudi v majhnih stvarih in se trudimo sprejeti naše omejitve z vedrino. Ta solidarna miselnost, ki želimo pomagati rasti v sebi, v naših krogih in na našem svetu, bo prispevala k revolucionarni spremembi kulture, ki si jo želimo in ki jo vi poskušate uresničiti, ko promovirate podpiranje okolja ali ko spodbujate pripravo igrišč brez meja, pri tem pa se trudite presegati vse zidove, ki nepravično ločujejo osebe in promovirate vključevanje in vrednotenje vseh v skladu z ekipnim duhom, ki je dejansko upanje človeštva. Papež je zbrane ob koncu govora še spodbudil, naj mi je vedno jasno, kaj so njihovi resnični cilji. Tako bodo lahko postali vedno boljši, bolj vdani in še večji prijatelji.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Jutri bo zaslužni papež Benedikt XVI dopolnil 92 let. Ob tej priložnosti je izšla knjiga z naslovom Judje in kristijani. Urednik Elio Guerriero je zbral dopisovanje med zaslužnim papežem in velikim dunajskim rabinom Arjem Folgerjem, ki sta se januarja letos tudi osebno srečala. Dopisovanje se je pričelo po objavi besedila Benedikta XVI z naslovom Nepreklicna milost in poklicanost, pripombe k Tratatu de Judeis, kateremu so nasprotovali nekateri nemški teologi. Ti so zaslužnemu papežu očitali, da je šel s svojim razmišljanjem ponovno nazaj glede na korake, ki so bili storjeni v dialogu med Judi in kristjani. Svoj odgovor na obtožbe je podal tudi dunajski rabin Arje Folger v članku z naslovom Nevarnost za dialog. V njem je spregovoril o značaju ad intra dokumenta zaslužnega papeža ter poudaril: če pa berem besedilo v kontekstu, se mi zdi popolnoma drugačno. Vidim besedilo, ki ga je napisal pomemben katoliški konservativni teolog za interno uporabo Vatikana in ga zato ni mogoče presojati s kriteriji javne in medverske razprave. Poleg tega je rabin Folger predstavil in utemeljil tudi svoje nestrinjanje z nekaterimi vidiki, posebej glede prepričanja, da obstaja le ena pot zveličanja. Pri tem je poudaril, da tudi Judje verujejo, da obstaja le ena pot, vendar pa je ta prav v nasprotju s krščansko. Dejstvo, da kljub temu najdemo poti, preko katerih se naše vzajemno bratstvo krepi in gradi na teoloških temeljih, kaže, kako dobro so se v zadnjih desetletjih razvili odnosi med kristjani in Judi, zapiše dunajski rabin v predgovoru k novi knjigi. V njem spomni tudi na dokument med Jeruzalemom in Rimom, kjer so med drugim zapisane tudi nepremostljive razlike med obema verama. Benedikt XVI. Je na rabinovo pismo odgovoril zahvalo ter odmeval na nekatera njegova razmišljanja. Med drugim je poudaril, da je ključnega pomena, da se med kristjani in Judi nadaljuje dialog za pravilno razumevanje svetega pisma izraelskega ljudstva. V središču dialoga naj bi bile po mnenju zaslužnega papeža velike božje obljube Izraelu, te pa je strnil v naslednje ključne besede. Mesijansko upanje Izraela, ozemlje, zaveza, moralni nauk in pravilno češčenje Boga. V zadnji del nove knjige z naslovom Judje in kristjani pa so vključeni nekateri dokumenti ter razmišljanja glede dialoga med pripadniki obeh verstev. Poseben poudarek je na izjavi Nostra Aetate o razmerju cerkve do nekrščanskih verstev ter na dokumentu z naslovom Med Jeruzalemom in Rimom.
Izšla je knjiga izpod peresa kardinala Marka Uleta z naslovom Dar občestva. Gre za izbor meditacij in homilij, ki jih je kanadski kardinal, sicer prefekt kongregacije za škofe, imel v velikem tednu leta 2017. Knjiga želi biti pripomoček pri globljem doživljanju velikega tedna in sicer ne samo preko dogodkov Jezusovega trpljenja in vstajenja, ampak predvsem preko njegovega notranjega trpljenja, kot zapiše kardinal Ulet v predgovoru. V središču je stavek, ki bralca usmerja k trinitaričnemu občestvu, ki ga prejmemo v Evharistiji. Božje občestvo se nam daje v Kristusovem mesu in v mesu Kristusa ostalega, kar je njegovo evharistično meso, njegovo resnično meso. Kardinal Ouled pravi, da ga je k premišljevanju o velikonočni skrivnosti spodbudila knjiga Srce sveta teologa Hansa Ursa von Baltazarja, ki mu je pomagal odkriti in vzljubiti teologijo velikonočnega tridnevja. Krščeni smo bili v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, potopljeni smo bili v te odnose, saj so tri božje osebe pečati, s katerimi je naše življenje bilo zaznamovano. To je realnost in ne neke sanje, zapiše kardinal Ouled na začetku knjige. Besedila so meditacije in homilije, ki jih je kardinal imel v velikem tednu 2017 za redovnice skupnosti Jezu Komunijo in skupino mladih, ki so bili na srečanju za razločevanje. Teologija kardinala Ouleta se vrača k središčnemu jedru skrivnosti troedinega Boga. Njegove besede so povabilo na izremo, motrimo in častimo s čudenjem in hvaležnostjo skrivnost ljubezni troedinega Boga, ki je naše začetek in naša usoda. Kardinal je za Radio Vatikan povedal, da sveta Evharistija pomeni obhajanje velikonočne skrivnosti. Velikonočna skrivnost je trinitarični dogodek, kar pomeni, da se Kristus daruje očetu in mi se darujemo njemu. V zameno Oče napolni naša srca z darom Svetega Duha. In to je dogodek evharističnega občestva. To je izlitje Svetega Duha, ki vstopa v odnose v cerkvi in nas vključuje v odnose med Očetom, Sinom in Duhom. To so odnosi očetovstva, sinovske ljubezni, očetove ljubezni, bratske ljubezni, v svobodi duha. Božje kraljestvo je že na tej zemlji, je dodal kardinal. Evharistija je eschatološki dogodek. Božje kraljestvo prihaja k nam po tem daru, kajti Božje kraljestvo je presveta trojica, ki ni odsotna skrivnost, ki nas vse obvladuje, ampak skrivnost, ki nas zaobjema. V odnosih ljubezni smo zares vključeni v trinitarične odnose in to se živi preko zakramenta Evharistije in vseh ostalih zakramentov cerkve.
Celjska Mohorjeva družba in Slovenski katehetski urad sta v ponedeljek 15. aprila v knjigarni Celjske Mohorjeve na Nazorjevi ulici 1 v Ljubljani predstavila knjige za šmarnično branje 2019. V pogovor o teh knjigah je uvedla ravnateljica Celjske Mohorjeve založbe dr. Tanja Ozvetič. Dejala je.
Torej, osrednje branje za otroke letos govori ob 200-letnici rojstva Ignacija Knobleharja, v tem velikem misionarju in raziskovalcu. Prav v soboto je minilo pa 161 let od njegove smrti. Se pravi, če takole zračunamo, niti 39 let še ni bil star, ko je umrl. Kaj vse je za seboj pustil, bosta pa danes predstavila ob knjigi Misionar ob Nilu, avtorica teh zgodb, gospa Berta Golob in pa profesor dr. Marko Frelih iz Slovenskega etnografskega muzeja. Kot branje za odrasle je katehetski urad prosil gospoda Gregorja Čušina, to, da je vse obrnjeno na glavo, smo že tudi povedali, kaj več bo avtor sam danes prav tako, verjamem, da duhovito predstavil. In pa tretja knjiga, torej pa pomembna, ki prav tako zaznamuje celo letošnje leto združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Prav po priprošnji Mariji in številnih pričevanjih ugotavljamo, kako pomembni so bili ti dogodki tudi za to zgodovinsko dejanje.
Duhovne misli cerkvenih očetov za torek velikega tedna. Berilo je iz knjige preroka Izaija, 49. poglavje, od 1. do 6. vrstice. Poslušajte me, otoki, prisluhnite ljudstva izdaljave. Napravil je moja usta kakor oster meč, zakril me je senco svoje roke, naredil me je za gladko puščico, me skril v svojem tulcu. Rekel mi je, ti si moj služabnik, Izrael, ki se bom o tebi poveličal. Jaz pa sem rekel, za manj sem se trudil. Za nič in v prazno sem potratil svojo moč. In vendar je moja pravica pri Gospodu in moje plačilo pri mojem Bogu. Zdaj pa govori Gospod, ki me je v materinem telesu upodobil za svojega služabnika, da nazaj pripeljem Jakoba k njemu in zberem Izraela za njega. Počaščen sem bil v Gospodovih očih in moj Bog je bil moja moč. Rekel je, premalo je, da si mi služabnik, da povzdigneš Jakobove rodove in nazaj pripelješ Izraelove rešence. Zato te postavim za luč narodom, da boš moje odrešenje do konca zemlje. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Teodoret iz Kira pravi, jasno je, da je prerokba namenjena vsem prebivalcem zemlje. Sveti Ciril Aleksandrijski pojasnjuje, beseda Kristus zbira svoje občestvo tudi med preganjanjem. Sveti Ciril Jeruzalemski nadaljuje, to preganjanje se je začelo že tedaj, ko ga je hotel Herod ubiti, a ga je Gospod zakril senco svoje roke. Origen razlaga, Kristus je kot ostra in svetleča puščica, ki zadane zdravilno rano. Sveti Ambrož pa dodaja, vera je tul, kateremu je dodeljeno, da vsebuje tudi puščico. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, beseda je torej postala močno orožje zveličanja za duhovno osvoboditev. Teodoret iz Kira ponovno pravi, Kristusova človeška narava vsebuje tudi kraljevsko, čeprav v obliki služabnika. Sveti Hieronim razlaga, zdi se, da bi kot služabnik postavil na naš očetovo slavo, saj se zdi, da je njegovo poslanstvo med ljudstvi spodletelo. Vendar pa ne smemo pozabiti, ponovno pravi Teodoret iz Kira, da je on izgovoril te besede kot služabnik, torej v svoji človeški naravi. Ciril Aleksandrijski razvija misel naprej. Na koncu je Kristus položil vse svoje pravice pred očeta.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.